Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Četvrtak je 24. septembar, vijesti dana. U Bosni i Hercegovini je u posljedna 24 sata urađeno više od 2000 testova, a koronavirus je potvrđen kod 235 osoba. Prijavljeno je 12 smrtnih slučajeva, Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH 11, Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske 1 smrtni slučaj. U Sarajevu danas isporuka opreme Evropske unije za medicinske potrebe Bosni i Hercegovini. Vrijednost opreme iznosi oko 900.000 eura, uključuje 40 EKG aparata i više od 30 tona zaštitne medicinske i hiruške opreme. Vijeće ministara Bosni i Hercegovine na vanrednoj sjednici usvojilo revidiranu strategiju za ratne zločine.
Nažalost, mi imamo veliki broj predmeta ratnih zločina još uvijek i sa ovom strategijom ćemo omogućiti tužiteljstvu Bosne i Hercegovine da lakše disperzira manje složene predmete na niže razine kako bi što prije mogli završiti ovaj problem vezan za procesuiranje ratnih zločina u Bosni i Hercegovini.
BH državljani čije se porodice nalaze u Siriji protestovali danas ispred parlamenta BiH gdje su od državnih vlasti tražili njihov povratak.
Moja čerka ošla 2014. u Siriju sa svojim mužom Muharremom koji je osuđen, vraćen i osuđen na 3,5 godine. Ja tražim moje dijete da izađe van pošto su jako loši uslovi.
Američki predsjednik Donald Trump odbio da se u potpunosti obaveže na miran prenos vlasti ako izgubi na izborima u novembru.
Republikanski senator Mitt Romney, jedan od rijetkih unutar stranačkih kritičara američkog predsjednika, komentarisao je na Twitteru Trumpovu izjavu, rekavši da je mirna tranzicija vlasti osnova u demokratiji. Svaka sugestija da predsjednik možda neće poštovati ovu ustavnu garanciju je nezamisliva i neprihvatljiva.
Iz Bihamka javljaju na graničnim prelazima, trenutno se ne čeka duže od 30 minuta. Meteorolozi za sutra najavljuju pretežno oblačno vrijeme sa kišom, jače padavine u Hercegovini, maksimalna dnevna temperatura od 22 do 27 stupnjeva Celzijusa.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je na vanrednoj sjednici revidiranu državnu strategiju za rad na predmetima ratnih zločina, na čije usvajanje se čekalo 2 godine. Revidirana strategija je usvojena jednoglasno u drugom glasanju, a njome je predviđeno da veći broj predmeta sa državnog bude prebačeno na lokalna i okružna tužilaštva u Bosni i Hercegovini. Dragana Erjevec.
Ministar pravde Bosne i Hercegovine Josip Grubeša istakao je nakon usvajanja revidirane strategije za rad na predmetima ratnih zločina da je kamen spoticanja 2 godine bio dodatak toj strategiji, za koju su politički predstavnici na vlasti tražili da se jasnije definiše, te da je to sad napravljeno kroz aneks B.
Ono što on definira jest da smo tražili od tužiteljstva Bosne i Hercegovine da nam u roku od 90 dana dostavi broj lica koja su pravosnažno presuđena, broj lica čiji se predmeti nalaze u žalbenom postupku, broj lica koja čekaju prvostupanjsku odluku, broj lica koja se trenutno pod istragom, broj lica protiv kojih je obustavljena istraga, broj lica protiv kojih nije pokrenut postupak, odnosno koji još uvijek nisu uzeti u rad od 2004. godine.
Grubeš je naglasio da je usvajanjem revidirane strategije omogućena regionalna saradnja u skladu sa međunarodnim principima. Na pitanje na koji način će ova saradnja biti realizovana s obzirom da neke zemlje u regionu ne priznaju određene zločine u Bosni i Hercegovini, Grubeša je odgovorio.
Mi ne možemo utjecati na zakonodavstvo susjednih zemalja. Ono što mi možemo definirati jest da se bavimo problematikom unutar Bosne i Hercegovine i da donosimo zakonska rješenja koja će se ticati Bosne i Hercegovine. Nažalost, mi imamo veliki broj predmeta ratnih zločina još uvijek i sa ovom strategijom ćemo omogućiti tužiteljstvu Bosne i Hercegovine da lakše disperzira manje složene predmete na niže razine kako bi što prije mogli završiti ovaj problem vezan za procesuiranje ratnih zločina u Bosni i Hercegovini.
Ministar pravde Josip Grubeša podsjetio i da će Bosna i Hercegovina usvajanjem revidirane strategije dobiti sva sredstva od Evropske komisije koje su joj obećana, ali i ispuniti jedan od 14 prioriteta na putu ka Evropskoj uniji. Prema podacima OSCE-a, do kraja 2018. godine u Bosni i Hercegovini je procesuirano skoro 500 slučajeva predmeta ratnih zločina, dok više od 600 predmeta čeka na rješavanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjevec.
Oko 20 članova porodica bosansko-hercegovačkih državljana koji su u Siriji u kampovima i zatvorima u dijelu zemlje koji kontrolira kurdska administracija Protestom u Sarajevu zatražali su hitnu reakciju BH vlasti i povratak u Bosnu i Hercegovinu. Mirno okupljanje održano ispred zgrade državne institucije. Iz Ministarstva sigurnosti BiH poručili su da rade sve kako bi BiH državljani čim prije bili vraćeni u Bosnu i Hercegovinu. U Siriji je kćerka Fatime Galjašević iz Velike Kladuše. Ona je već više od godinu dana u kampu Al-Hol.
Ja tražim moje djece da izađe van, pošto su jako loši uslovi i djeca ne mogu po noći, psi hodaju po njihovim šatorima, djeca ne mogu spavati, oni njih premeću, tražu pare, oduzimaju, tražu telefone, oduzimaju, uslovi su nikakvi, oni se razboljavaju od bolesti, moja čerka ne može svaki dan sve teže kontaktira sa mnom. Ova vlada je dovela sve koji su radili u Njemačkoj na crno, koji su svoju djecu školovali po inostranstvu. Zašto i našu djecu ne vrati nazad?
Bosna i Hercegovina, zemlja koja prema indeksu percepcije korupcije spada u red zemalja koje globalno u kontinuitetu najviše nazaduju, malo što je uradila po pitanju borbe protiv korupcije. Slijedi prilog Selmi Boračić-Mršo, odnos onih koji odlučuju dajući podršku imenovanju Nikole Špirića, koji se nalazi na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država upravo zbog korupcije na poziciju člana Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.
Nermina Lešević, zviždač iz Velike Kladuše, još uvijek čeka sudski epilog krivičnog postupka koji je protiv njega pokrenulo tužilaštvo Bosne i Hercegovine zbog neovlaštenog snimanja i davanja mita. Naime, Lešević je jedan od ključnih aktera afere potkivanje, audio snimak razgovora sa predsjednikom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Milanom Tegeltijom, koji je privatno vodio u jednom ugostiteljskom objektu u Banja Luci, ustupio je medijima. Na snimku se čuje kako mu predsjednik VSTV-a Milan Tegeltija obećava da će se raspitati u kojoj fazi je krivična prijava koju je Alešević ranije podnio protiv više drugih državnih službenika kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu. Potom Alešević još daje novac trećoj osobi, inspektoru Državne agencije za istrage i zaštitu. Kako je rekao za Radio Slobodna Evropa, Alešević je prije mjesec dana ponovo dao izjavu u državnom tužiloštvu i sada čeka na podizanje optužnice.
Po Ženevskoj konvenciji nema nikakvog nelegalnog snimanja, jer sve je to bilo javni interes. A razočarano u sistem, zato što ne radi onako kako treba. Ali u jednu ruku mi je drago što će da to ide na sud. 10 godina traje moja borba sa tim kriminalnim pravosuđem.
Prijavitelje korupcije i nezakonitog rada u Bosni i Hercegovini na sve načine se pokušava diskreditovati, tako da nakon što prijave, oni budu predmet istrage, a ne osoba na funkciji koju su prijavili. No nije tu kraj apsurdima u BiH pravosuđu. Posljednji u nizu djelo je Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koja je imenovala Nikolu Špirića, zastupnika Saveza nezavisnih socijaldemokrata, za člana Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije. Isti taj Nikola Špirić se više od 2 godine nalazi na crnoj listi vlade Sjedinjenih Američkih Država zbog sumnje da je bio umješan u korupciju. U septembru 2018. godine Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije Špiriću zbog vjerodostojnih informacija o tome da je Špirić uključen u javnu korupciju. Na crnoj listi SAD-a završio je zbog ometanja javnih procesa vezanih za rad obavještajno-sigurnosne agencije. Crna lista za BH parlamentarce znači svojevrsnu preporuku za napredak, kaže ironično Ivana Korajlić iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine.
Sam proces imenovanja rukovodstva APIK-a od strane komisije, ali parlamentarne, je veoma često potpuno politizovan i tu također imamo apsurd taj da se čak i u tijela koja bi morala biti nezavisna biraju ljudi po političkoj osnovi, ali po stranačkoj pripadnosti.
Izbor članova u Komisiju za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, čiji je član Nikola Špirić, u agenciji ne žele komentarisati. Direktor agencije Hasim Šabotić.
Naše da tu komisiju izvještavamo o našem radu, dostavljamo godišnje izvještaje. Kako parlament bira svoje članove, mi u to ne ulazimo i to nije naša nadležnost.
Prema indeksu percepcije korupcije, Bosna i Hercegovina je ove godine ocijenjena sa 36 na skali od 0 do 100, što predstavlja najlošiju ocjenu od 2012. godine, svrstavajući je tako u red zemalja koje globalnu kontinuitetu najviše nazaduju. Na rang list indeksa koji je objavio Transparency International, Bosna i Hercegovina je pala za 11 mjesta u odnosu na prošlu godinu i zajedno s Kosovom zauzela zauzela 101. poziciju od ukupno 180 država. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Donald Trump odbio da se u potpunosti obaveže na miran prenos vlasti ako izgubi na izborima u novembru. On smatra da će se izborni rezultati možda naći u Vrhovnom sudu, zbog čega je, prema njegovim riječima, veoma važno da sva mjesta budu popunjena. Trump je ranije saopštio da će u subotu predstaviti svog kandidata za upražnjeno mjesto u Američkom Vrhovnom sudu. Pripremila Una Čilić.
Američki predsjednik Donald Trump odbio je da se obaveže na mirni prenos vlasti ukoliko izgubi na predsjedničkim izborima 3. novembra od demokratskog kandidata Joe Bidena, rekavši da očekuje da će izborna bitka završiti pred Vrhovnim sudom. Vidjet ćemo šta će se desiti, rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući odgovarajući na pitanje da li će se obavezati na prenos vlasti. Trump je i ranije u više navrata izražavao sumnju u legitimnost izbora, tvrdeći bez dokaza da bi glasanje poštom dovelo do prevare i namještenog ishoda izbora. Demokrate podržavaju i ohrabruju glasanje putem pošte kao siguran način glasanja tokom pandemije COVID-19. Milioni Amerikanaca, uključujući veći dio vojske, godinama su glasali putem pošte bez problema. Na novinarsko pitanje da li će se posvetiti mirnom prenosu vlasti ukoliko pobjedi, izgubi ili rezultat bude izjednačen, Trump je odgovorio da veoma žali zbog glasanja putem pošte. Glasački listići su katastrofa, rekao je Trump. Republikanski senator Mitt Romney, jedan od rijetkih unutar stranačkih kritičara američkog predsjednika, komentarisao je na Twitteru Trumpovu izjavu, rekavši da je mirna tranzicija vlasti osnova u demokratiji. Svaka sugestija da predsjednik možda neće poštovati ovu ustavnu garanciju je nezamisliva i neprihvatljiva, napisao je Romney. Bivši potpredsjednik SAD-a i demokratski kandidat na predsjedničkim izborima Joe Biden rekao je za Trumpove komentare da nisu racionalni. Trump je također tokom izbora 2016. godine, kada mu je protukandidatkinja bila Hillary Clinton, dovodio u pitanje priznavanje rezultata. Trump, koji pokušava brzo da popuni upražnjeno mjesto u Vrhovnom sudu, ostalo nakon smrti sutkinje Ruth Bader Ginsburg, također je rekao kako vjeruje da će izbori završiti na Vrhovnom sudu, te da je veoma važno da sud ima 9 sudija. On je također ranije izjavio da u subotu planira najaviti svog kandidata. Ukoliko Senat potvrdi upražnjeno mjesto prije izbora, to bi garantovalo 6-3 konzervativnu većinu, što bi potencijalno predstavljalo problem za demokrate ukoliko bi došlo do toga da se o rezultatima izbora odlučuje na sudu. Tokom američke historije samo su rezultati jednih izbora između republikanca Georgea Busha i demokrate Al Gora odlučeni pred Vrhovnim sudom.
Ponovo bih aktualnosti. Iako za to ima mogućnosti, bosansko-podravski kanton Goražde godinama ne kandiduje projekte koji bi se finansirali iz IPA fondova. O prilikama koje ima ovaj kanton, ali cijela država, govori podatak da je u europskim fondovima namijenjenim zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u Europsku uniju u posljednjih 6 godina bilo raspoloživo 14 milijardi eura. Iz Goražda, Alen Bajramović.
Predstavnici obrtničke komore Bosansko-podrinskog kantona Goražda već godinama upozoravaju kako Bosna i Hercegovina propušta priliku da značajan broj projekata realizira uz pomoć bespovratnih sredstava dostupnih kroz IPA fondove Europske unije. Predsjednik komore Nihat Ćulov ističe kako je do sada iskorišteno manje od 15% raspoloživih sredstava, te da su inicijative da se formiraju projektni timovi i rade kvalitetni projekti postojale, ali rezultati su više nego slabi.
Interesantna je stvar da na ove projekte mogu da apliciraju od obrtnika, privrednih društava do općine, kantona, dalje iz oblasti kulture, sporta, ljudskih prava. Znači, mogućnosti je stvarno mnogo. Najnovija dešavanja, globalno djelovanje koronavirusa, svakako pomjera neke stvari u ekonomiji, tako da Evropa ima interes da što više proizvodnje prebaci na Balkan. Samim tim, svi projekti koji idu iz proizvodnih djelatnosti, da kažem, ono, vezani su za proizvodnju, traju sama ta procedura do odobravanja projekta traje svega mjesec i pol dana.
Pod pokroviteljstvom Gradske uprave i Ministarstva privrede, Obrtnička i Privredna komora Bosansko-Podrinskog kantona i Udruženje poslodavaca organizirali su radionicu u okviru koje su o IPA fondovima govorili predstavnici Mipes Consultinga iz Hrvatske. Radi se o kompaniji koja je do sada posredovala u realizaciji više od 220 projekata u Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini, među kojima je i projekat izgradnje Pelješkog mosta. Vlasnik firme Miro Pešić.
Mogu se javiti samostalno, mogu sami ići preko konzultanata, konzultanti su tu da premoste sve te prepreke i administrativne barijere od pripreme, prijavljivanja, apliciranja i same provedbe projekta sve do završetka projekta, do završnog izvješća.
Obrtnička komora nastojaće promijeniti dosadašnju praksu, animirati članove da pokrenu nove ili prošire postojeće djelatnosti, a očekuju da ovakvu inicijativu podrže i vlasti. Nihad Čulov.
Mi sad radimo na generisanju ideja. Na nivou obrtničke komore, na nivou udruženja poslodavaca i privredne komore, znači svak će moći doći sa idejom i registrovani, čak i oni koji nisu registrovani dovoljno da ljudi imaju ideje. To ćemo uputiti prema MIPES-u, par projekata krenut će sa aplikacijama sigurno iz Goražda.
Poslovnu zajednicu u Goraždu ohrabruju podaci iz nekih bosansko-hercegovačkih gradova poput Tešnja ili Gračanice, koji su već realizirali nekoliko vrlo vrijednih projekata. Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Usvajanje novog zakona o zaštiti okoliša u Federaciji BiH započelo je prije 6 godina i još nije završeno. Prijedlog zakona je konačno krajem septembra prošle godine dobio podršku zastupnika u predstavničkom domu i od tada se nalazi u ladicama Doma naroda federalnog parlamenta. Zbog toga su nezadovoljni i predstavnici nevladinih organizacija koji su učestvovali izradi novog zakona. Arneš Grbešić.
Za razliku od predstavnika gradske vlasti u Zenici i čelnika ArcelorMittala, profesor Samir Lemeš iz Zeničkog ekoforuma nije toliko oduševljen jučerašnjom svečanošću organizovanoj zbog završetka projekata za unapređenje zaštite okoliša u pogonima ove kompanije, kojim se ispunjavaju uslovi iz okolinske dozvole.
Oni su to samo proslavili, a ti filteri još uvijek nisu u punoj funkciji, tako da to je bilo malo preuranjeno slavlje. Dakle, projekti koji su trebali biti gotovi prije 10 godina, sad se privode kraju, znači tu su zakasnili, ali uranovi su malo saslavljen zato što još uvijek ti filteri nisu u funkciji.
Zenički ArcelorMittal ubraja se među najveće industrijske zagađivače u Bosni i Hercegovini, kojima idu u prilog sadašnje sankcije predviđene zakonom o zaštiti okoliša Federacije Bosne i Hercegovine. Novim zakonskim propisima pooštrene su kazne i to je jedna od važnijih promjena u poređenju sa sadašnjim rješenjima.
Ono što je osnovna stvar u tom zakonu, dvije glavne stvari je povećanje kazni za kršenje, za zagađenje okoliša, i druga stvar je upravo ta obnova okolinskih dozvola, koja se malo, da kažem, više detaljnije obrađuje. U ovom postojećem zakonu je nejako loše obrađena, pa se onda improvizuje. Oni juče jesu rekli da su oni sad ispunili sve obaveze iz postojeće dozvole. Međutim, i ova postojeća je na neki način zaboravila najveći problem, a to je koksara.
Pored ekoforuma Zenica, među nevladinim organizacijama koje su bile uključene u izradu novog federalnog zakona o zaštiti okoliša, bio je i Tuzlanski centar za ekologiju i energiju. Predstavnik centra Denis Žiško.
U postojećem zakonu postoji samo definisana procedura za izdavanje okolinske dozvole i piše da okolinska dozvola vrijedi 5 godina. Ali apsolutno ne postoji nekakva zakonom definisana procedura šta se dešava nakon tih 5 godina.
Krajem septembra prošle godine novi zakon o zaštiti okoliša usvojen je u predstavničkom domu parlamenta Federacije i od tada se čeka na njegovo usvajanje u Domu naroda, o čemu Denis Žiško kaže.
Vjerujte, do sada nismo dobili jasan odgovor zašto to nije na dnevnom redu. Nama jednostavno nije jasno zašto je blokirano Domu naroda. Ako se govori o nekakvom vitalnom nacionalnom interesu, onda je vitalni nacionalni interes svih građana ove zemlje da se taj zakon što prije usvoji. Nama iz nevladinog sektora jednostavno nije jasno zašto se to do sada nije stavilo na dnevni red za usvajanje.
Još jednom Samir Lemeš iz ekoforuma Zenica.
Dom naroda, ja ne znam da li se sastao u ovom novom sazivu možda 2-3 puta za ove 2 godine. To je nedopustivo. Mislim, mi ovdje imamo privid nekakve demokratije, a u stvari mi smo ovdje u pravo klasičnoj blokadi političke mafije. Eto, mogu slobodno tako da kažem.
Za radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
U Brčko distriktu uskoro bi trebalo započeti vakcinacija protiv sezonske gripe. Ove godine u nabavku 3.500 redovnih godišnjih doza Brčansko javno zdravstvo odlučuje da nabavi dodatnih 4.000 doza. Ovim se nastoji ublažiti posljedice mogućeg spajanja virusa sezonske gripe i koronavirusa. Zoran Matić.
U cilju postizanja veće imunizacije i zaštite stanovništva Brčko distrikta od posljedica sezonske gripe, ali i koronavirusa, ove godine u Brčko distriktu poručeno je više od 2 puta doza cjepiva u odnosu na prethodne godine. Uz redovnih 3500 doza naručenih proljetos, Brčansko javno zdravstvo poručilo je novih 4000 doza cjepiva. Anđa Nikolić, predstojnica pododjela za javno zdravstvo u Brčanskoj vladi.
3.500 je bilo za nekih 250 doza više od one prošlogodišnje. I uvijek smo tako išli prema potrebama iz prethodnih godina do ove sad situacije kada moramo zaista ići preventivno kako bismo izbjegli kombinovanu infekciju sa oba virusa, što bi dovelo do jako komplikovane kliničke slike.
Ove godine na popis kritičnih kategorija koji su oslobođeni plaćanja cjepiva u javnom zdravstvu razmišljaju kako će
razmatrati još i ove druge rizične grupe, odnosno ove institucije koje su uključene u borbu protiv COVID-a kao što su policija i inspektorat.
Pojedinačna cijena ovogodišnjeg cjepiva protiv sezonske gripe još uvijek nije utvrđena, kaže Anđa Nikolić.
Nabavna cijena ove godine vakcina protiv sezonskog gripa je nekih 18,5 maraka po dozi, s tim što tu nije naravno uračunato ostali potrošni materijal. A cijenu nismo formirali za one koji žele da se vakcinišu, a neće biti u toj grupi za besplatno vakcinisanje, pošto još uvijek evo sve je to nekako još uvijek u pripremi. Dakle, znači kad budemo spremili odluku, u toj odluci će biti predložena i cijena za osobe koje neće biti obuhvaćene odlukom o besplatnom vakcinisanju.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Pandemija koronavirusa nanijela velike štete poljoprivrednim proizvođačima u Hercegovini. Brojna porodična gazdinstva, zadruge, udruženje i firme imaju problem sa prodajom svojih proizvoda. Bisad Behram.
Pandemija virusa korona odrazila se i na rad udruženja žena Vrba iz naselja Gnojnice, nedaleko od Mostara, čije se članice bave domaćom proizvodnjom rukotvorina i slatka od tradicionalnih hercegovačkih plodova poput smokava. Predsjednica udruženja žena Vrba iz Gnojnica, Edina Gosto, ispred njihovog štanda nam govori da sada preko društvenih mreža pokušavaju doprijeti do svojih kupaca, a o utjecaju pandemije kaže.
Jeste da ovo sve utječe, znači ni mi se nismo mogli sabirati i raditi kako smo radili prije pandemije. Mi je normalno da utiče onaj. Aktivnosti su naše smanjene, programi su neki potpuno znači ukinuti, ali eto mi smo uspjeli da se okupimo bar da nešto proizvedemo.
Na sajmu u Mostarskom šetalištu u centru grada predstavilo se i porodično poljoprivredno gazdinstvo Jukić iz Posušja, koje se bavi organskom proizvodnjom proizvoda od aronije, kupine, oraha i bajama, odnosno badema. Vlasnik Zdravko Jukić.
Za nas je najveća nemogućnost pristup našim kupcima. Što se tiče ostaloga, interes nije pao isključivo iz razloga što se to radi po proizvodima koji su vrlo značajni za imunitet i jačanje organizma.
S kojim problemima se individualni poljoprivredni proizvođači u Hercegovini susreću u vremenu pandemije koronavirusa, te zašto je upriličen današnji sajam, objašnjava predsjednik referalnog centra Branitelj Borac Zadrugar, koji je jedan od organizatora sajma, Damir Radić.
Imamo problema prema tržištu zato što roba slabo izlazi prema kupcima, vjerojatno opala kupovna moć, pojedini ljudi i tako dalje, ali mi moramo proizvoditi, mi moramo raditi i dalje. Tako da mi radimo kako smo i naučili, kako trebamo raditi.
Jednodnevni sajam pojedinačnih poljoprivrednih proizvođača iz Hercegovine organizirala je Regionalna razvojna agencija za ekonomski razvoj u Hercegovini, poznatija kao REDAH. U sklopu projekta kojeg finansiraju Američka agencija za međunarodni razvoj USAID te švedska vlada. Himzo Tule iz REDAH-a kaže kako je pandemija koronavirusa uticala na cijeli ekonomski lanac u Hercegovini.
Zbog nedostatka turista, restorani rade smanjenim kapacitetom, hoteli, tako da su pali narudžbe kod ovih proizvođača. Tako da je to čitav jedan niz posljedica koji je nastao. O procentima ne bih govorio jer je teško to procenta, ali sigurno da je zabilježen veliki pad.
Tule ističe da je organizacijom sajma cilj pomoći domaćim proizvođačima poljoprivrednih prehrambenih proizvoda da izlože ono što proizvode.
Ali isto tako da iskoriste priliku, jer ove godine znamo da smo pogođeni ovom pandemijom koronavirusa, da na neki način pokušaju i prodati dio proizvoda, našto ovi mali proizvođači koji su okupljeni bilo u udruženja, bilo u zadruge.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
U Sarajevu se održava 11. po redu festival Ballet Fest. Festival je počeo 17. septembra i trajaće do 26. a u znaku je jubileja 70 godina baleta u Bosni i Hercegovini. Zbog epidemiološke situacije u BiH uzrokovane virusom korona, ove godine Ballet Fest održava se online, a publika predstave može da prati iz svog doma putem YouTube kanala Ballet Fest Sarajevo. Erdoğan Katana.
Izmijenjenim uslovima u kojima moraju da rade kulturni radnici zbog pandemije koronavirusa morali su da se prilagode i organizatori Ballet Fest Sarajevo. Sve predstave prikazane su na online platformama, a ljubitelji baleta mogli su do sada da vide predstave na YouTube kanalu Ballet Festa. Umjetnička direktorica festivala Edina Papo.
Iz udobnosti svoga doma ljudi su imali priliku da vide Bitev Dance Company sa svojom predstavom Prostor za revoluciju i Kleopatru makedonske opere i balete, jedan svoj vrstan, da kažem, spektakl koji je bio na našim ekranima, prosto hollywoodska jedna produkcija, Uspavana ljepotica iz rumunskog nacionalne opere i baleta.
Ovogodišnji Ballet Fest uznakuje jubileja 70 godina baleta u Bosni i Hercegovini, kaže Papo.
Mi smo i za naše drage Bosance i Hercegovce organizirali izložbu veliki format u galeriji Novi Hram, koja je bila 17.9. Sa njom smo otvorili naš Ballet Fest. Ona je bila posvećena jubileju 70 godina baleta u Bosni i Hercegovini. To je veliki posao. Jubilej je inače, po mom mišljenju, svaki pa i ovaj praznik. Uopšte u organizaciji je potreban jedan precizan analitički rad. Galerija Novi Hram je lijepi prostor, intimni, kako ja kažem, dakle ona nije ogromna i u tom smislu smo morali se odlučiti za jedan vrlo neobičan pristup. Odlučili smo se za dekade u razvoju našeg baleta i postojanju našeg baleta, pa tako svako desetljeće ima svoju predstavu, naravno, obilježavanje, i one su izražene u tim velikim formatima fotografija.
Organizovanje ovogodišnjeg Ballet Festa nije bilo lako, pogotovo što živimo u zemlji u kojoj se sve više smanjuje sredstva za umjetnost i kulturu, dodaje Edina Papo.
Umjetnost svaka, pogotovo baleta, je umjetnost trenutka, umjetnost doživljaja. Vi kad gledate baletnu predstavu uživo, kako mi kažemo u žargonu, vi osjećate i umjetnike na sceni, oni vam prenose tu svoju emociju, vi ste nečim zadovoljni, nečim niste, živi orkestar je tu, efekti su baletni tu, dakle to je nešto što je taj dodir, kako ja volim da kažem, neprimjetni dodir publike i izvođača, protagonista. Online predstave, one su sjajne, pogotovo ove predstave koje nam dolaze iz velikih centara evropskih baletnih. Međutim, ipak je to online, ipak je to samo televizijski ekran ili, da kažem, kompjuter. Dakle, tog osjećaja, tog neposrednog doživljaja predstave, nažalost, nema i nismo usamljeni u toj našoj tuzi, što je to tako.
Do kraja Ballet Festa Sarajevo bit će prikazane i predstave Don Kihot Slovačkog narodnog pozorišta, te dvije predstave Narodnog pozorišta iz Sarajeva, Ples sa Mozartom i Giselle. Za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
I toliko za danas, poštovani, iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa, pozdrav od Enosa Hanišića i Milada Obradovića.